listening. This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari. Leo ni Jumatano, Agosti 12 mwaka 2020, na katika matangazo yetu ya leo, mgombea urais wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Democrat Joe Biden ameweka historia kwa kumteua senata wa jimbo la California Kamala Harris kama mgombea mwenza katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba mwaka huu, akiwa ni mwanamke wa kwanza mweusi katika nafasi hiyo. Na vile vile tutakuwa na makala ya teknolojia, msikilizaji.
Basi na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha hii leo kukiwa na mengi ya kukujuza, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania wagombea wa ubunge na udiwani wajitokeza kuchukua fomu katika tume ya uchaguzi nchini humo, na bila kusahau mada ya barazani pamoja na burudani ya muziki.
Basi moja kwa moja bila kupoteza kazi tuanzie hapa Marekani, msikilizaji, ambapo mgombea wa rais kwa tiketi ya chama cha Democrat Joe Biden pamoja na mgombea mwenza wake aliyemtangaza jana Kamala Harris wamepanga kutoa hotuba yao ya kwanza kama timu hii leo katika maandalizi ya mkakati ya kumshinda Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence kwenye uchaguzi wa Novemba. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Kampeni ya Biden imesema kuwa wawili hao watatoa hotuba yao ya kwanza wakiwa mjini Wilmington, Delaware, wakitarajiwa kuzungumzia masuala ya kushirikiana ili kurejesha hadhi ya taifa pamoja na kupigania haki za wanafamilia wanaofanya kazi ili kusukuma nchi mbele. Biden alimtangaza rasmi Harris hapo jana kama mgombea mwenza, akiwa mwanamke wa kwanza mweusi mwenye asili ya Jamaica na India kuwa kwenye nafasi hiyo katika chama hicho. Biden kupitia ujumbe wa Twitter alikuwa na haya ya kusema: ni furaha kubwa kuwatangazia kuwa nimemchagua Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wangu, kwa kuwa naamini haogopi chochote katika kupigania haki za mnyonge, akiwa mmoja wapo wa wafanyakazi bora zaidi wa serikali. Baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa awali wa majimbo na kuibuka mgombea wa chama cha Democratic, Biden mwenye umri wa miaka 77 aliahidi kutangaza mgombea mwenza mwanamke. Wengi walibashiri hata hivyo kwamba angemtangaza mwanamke mweusi kuchukua nafasi hiyo, na kwa hivyo majina mengi yalijitokeza kwenye vinywa vya wapiga kura pamoja na wachambuzi. Urafiki wa Biden na Harris unasemekana kuwa wa miaka mingi, tangu Harris alipokuwa mwanasheria mkuu wa jimbo la California, wakati mwana wa Biden marehemu Beau Biden akiwa mkuu wa sheria kwenye jimbo la Delaware. Harris wiki kadhaa zilizopita wakati akifanya kampeni hata kabla ya kutangazwa mgombea mwenza alikuwa na sifa nyingi kwa Biden. Haya ndiyo alisema: Joe ni mtu mwenye huruma, ana uzoefu mkubwa kwenye uongozi, na kwa mara ya kwanza hapa Marekani tunahitaji mtu anaelewa watu na mwenye ari ya dhati ya kutupigania ili tufike tunapohitajika kuwa. Harris mwenye umri wa miaka 55 alizaliwa Oakland, California, akiwa binti wa wahamiaji, baba yake akitokea Jamaica huku mama yake akitokea India. Alifuzu kutoka chuo cha sheria cha Hastings kilichoko California na kisha kuwa mkuu wa sheria wa mji wa San Francisco mwaka wa 2003. Miaka saba baadaye, Harris alishika wadhifa wa mkuu wa sheria wa jimbo la California. Kwenye uchaguzi mkuu uliomalizika, Harris alijikuta hapa Washington DC baada ya kuchaguliwa kama seneta wa chama cha Democratic kutoka California. Harris pia alikuwa miongoni mwa wagombea waliojitokeza kuwania kuwa rais kupitia chama cha Democratic, na hata alishiriki kwenye baadhi ya midahalo iliyofanyika kabla ya Biden kuwa mgombea wa chama hicho. Miongoni mwa watu mashuhuri waliompongeza Harris baada ya kutangazwa kuwa mgombea mwenza wa Biden ni aliyekuwa rais wa zamani Barack Obama. Harris ndiye mwanamke wa tatu kuwania nafasi ya makamu wa rais kwenye mojawapo ya vyama vikuu hapa Marekani. Wengine ni mwakilishi kutoka chama cha Democratic Geraldine Ferraro, aliyekuwa mgombea mwenza wa Walter Mondale kwenye uchaguzi wa mwaka 1984, lakini wakashindwa na wa Republican Donald Reagan na George H.W. Bush. Mwingine ni aliyekuwa gavana wa Alaska Sarah Palin, aliyekuwa mgombea mwenza wa John McCain kwenye chama cha Republican kwenye uchaguzi wa 2008, lakini wakashindwa na Barack Obama wakiwa na Joe Biden.
Shukran sana Harrison Kamau. Moja kwa moja tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na tukielekea huko nchini Tanzania, wanasiasa wanaowania ubunge na udiwani katika uchaguzi mkuu nchini humo leo wameanza kujitokeza katika ofisi za tume ya uchaguzi kuchukua fomu kwa ajili ya kujitupa kwenye kinyang'anyiro hicho, ikiwa ni wiki mbili baada ya tume hiyo kuanza kutoa fomu za wale wanaowania urais. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Wagombea wote nchi nzima kuanzia leo wanaanza mchakamchaka utakaoamua hatima yao kisiasa kama watafanikiwa kuingia bungeni katika bunge lijalo au la. Wagombea hao wa bunge na udiwani baada ya kuanza kuchukua fomu hizo watapaswa kusubiri hadi Agosti 26 kujua kama wamepitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi, na kama watavuka kizingiti hicho basi watakuwa tayari kupanda katika majukwaa ya kisiasa kunadi sera zao kwa wananchi katika kampeni ambazo zimepangwa kuanza siku hiyo hiyo Agosti 26. Mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu Semestocles Kaijage amesema wagombea wote wa bunge watazipata fomu hizo katika ofisi za halmashauri zilizoko kote nchini.
Kwa upande wa wagombea wa nafasi za ubunge na udiwani, fomu zitaanza kutolewa kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 25 mwezi Agosti mwaka huu katika ofisi za wasimamizi wa uchaguzi kwenye makao makuu ya halmashauri na kata husika.
Wakati tume hiyo ikifungua dirisha lake kwa wagombea ubunge na udiwani, baadhi ya vyama hivyo bado vinaendelea na mchakato ya ndani kuteua wagombea wake, huku chama kimoja tu cha upinzani kikiwa tayari kimetangaza wagombea wake. Chadema hata hivyo imetangaza sehemu tu ya wagombea hao, huku ikiahidi kumaliza ungo ya pili katika siku za hivi karibuni. Mwishoni mwa wiki chama hicho kilitangaza wagombea katika kanda zake nane, ikiwemo kanda ya Pwani yenye mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Chama tawala CCM bado hakijatangaza majina ya wagombea wake, na duru za habari zinasema kwamba kamati kuu pamoja na halmashauri kuu ya chama hicho inatarajia kukutana wakati wote kuanzia sasa kwa ajili ya kuwatathmini wagombea wake na kisha kupitisha majina. Chama hicho hivi karibuni kilikamilisha upigaji kura za maoni, huku kukishuhudia idadi kubwa wanachama wake wakijitokeza kuchuana kwenye kinyang'anyiro hicho. Chama hicho hivi karibuni kilikamilisha upigaji kura zake za maoni, huku kukishuhudia idadi kubwa wanachama wake wakijitokeza kuchuana katika kinyang'anyiro hicho. CCM huenda ikakabiliwa na mtihani mgumu wa namna ya kupitisha majina ya wagombea hao, hasa kutokana na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa kura hizo maoni. Suala la baadhi ya wagombea kutumia ushawishi wa rushwa ili kushinda katika kinyang'anyiro hicho ni moja ya jambo ambalo chama hicho itapaswa kulishughulikia kikamilifu, tena kwa uangalifu mkubwa. Katika hatua nyingine, joto la uchaguzi wa rais limeendelea kushika kasi, huku karibu vyama vyote 19 vilivyopata usajili wa kudumu vikijitosa kuwania nafasi ya urais, isipokuwa vyama viwili tu vilivyojiweka kando. Viongozi wa vyama hivyo viwili, Augustine Mrema wa chama cha TLP na John Cheyo wa UDP, wamekataa kuwasimamisha wagombea wa nafasi ya urais katika kinyang'anyiro hicho, wakichagua kumunga mkono mgombea wa CCM Rais John Magufuli anayewania muhula wake wa pili. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya VOA, yani Express, kutoka hapa Washington DC. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia. Kwako Ed Ligongo.
Mgombea urais wa Marekani wa chama cha Democrat Joe Biden na mgombea mwenza Kamala Harris aliyetangazwa hapo jana wanatarajia kufanya kampeni ya pamoja kwa mara ya kwanza leo hii wakiwa kama timu ya kuelekea kuleta upinzani kwa Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence katika uchaguzi wa Novemba. Kampeni ya Biden na Harris imeeleza wagombea hao wataongea katika mji wa Wilmington katika jimbo la Delaware kuhusu kufanya kazi kwa pamoja kurejesha imani ya taifa na kuzipambania familia za wafanyakazi ili kulipeleka taifa mbele. Bwana Biden alimtangaza Harris jana Jumanne na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi na Marekani mwenye asili ya Asia Kusini kuchaguliwa kuwa katika tiketi muhimu ya chama kugombania nafasi ya umakamu wa rais. Mamlaka za Sudan Kusini zinaeleza kwamba takriban watu 81 wameuawa katika mapambano makali baina ya kundi la raia wenye silaha na wanajeshi waliokuwa katika zoezi la kunyang'anya silaha, ikiwa mamilioni kadhaa ya bunduki zikiwa mikononi mwa raia, na jambo hilo kuwa changamoto kubwa kwa serikali kuziondoa mikononi mwa wananchi ambao wamekuwa nazo kwa ajili ya kukabiliana na jamii pinzani. Zoezi hilo limeanzishwa mapema mwaka huu kufuatia makubaliano yaliyomalizika ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 6. Msemaji wa jeshi la Sudan Kusini amesema kwamba kuchukua silaha hizo kutoka kwa vijana kulisababisha kushambuliwa kambi ya jeshi mara mbili wakati wa usiku. Mapigano baina ya pande mbili yaliendelea kwa saa kadhaa na miongoni mwa waliofariki dunia ni wanajeshi 55. Russia imeeleza leo kwamba hatua ya kwanza ya chanjo yake ya COVID-19 itakuwa tayari ndani ya wiki mbili zijazo na kuondoa wasiwasi uliosambaa juu ya usalama wake kutoka kwa baadhi ya wataalam baada ya Moscow kupitisha kwa haraka chanjo hiyo. Rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumanne alisema kwamba nchi yake imekuwa ya kwanza kupitisha chanjo ya COVID-19 baada ya kufanyika majaribio kwa kipindi cha miezi miwili. Chanjo hiyo bado haijapitia hatua za mwisho za kupitisha kwake. Ni 10% tu mpaka sasa ya majaribio ya kitaalamu yamefanikiwa, na baadhi ya wanasayansi wana wasiwasi kwamba Moscow inaweka sifa za taifa mbele kuliko usalama. Na jeshi la Israel limesema kwamba limefanya mashambulizi ya usiku katika malengo ya Hamas katika ukanda wa Gaza baada ya maputo yenye viashiria vya hatari kurushwa kutoka upande wa Palestina. Jeshi leo limesema kwamba mashambulizi yalikuwa ni kutungua maputo kadhaa yaliyokuwa ni kati ya harakati za Hamas za siku za hivi karibuni. Ndege za kivita, helikopta za kufanya mashambulizi na vifaru vya kijeshi vilishambulia malengo kadhaa ya Hamas ikijumuisha miundombinu ya chini ya ardhi na vituo vya uangalizi, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Hakuna vifo vilivyoripotiwa na hakukuwa na taarifa yoyote ya haraka kutoka upande wa Hamas. Kikosi cha zimamoto cha Israel kimesema kwamba maputo hayo yalisababisha mioto 6 kwa siku ya Jumanne peke yake, lakini hakukuwa na maafa yoyote.
Looking at me 3 times in a row. If you want to say hello, just say hello. Ooh. Ooh. I think you look so pretty. You look like spaghetti, like you are needing some love. I don't know, but I've seen that look before.
Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa ni wakati wa mada ya barazani, na ni kutokana na serikali ya Tanzania kutoa amri kwamba vyombo vya habari nchini humo kuomba vibali kupeperusha matangazo ya vituo vya kimataifa. Tumetaka kujua hii imepokelewa vipi na watu au wasikilizaji wetu, na maoni ni mengi kabisa.
Bila shaka Kamao, hii ikiwa basi ni marekebisho ya ile sheria ya habari nchini Tanzania, ambapo vyombo vya habari nchini humo, radio na televisheni, vimepigwa marufuku kuanzia sasa kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa hadi pale watakaopata vibali maalum kutoka kwenye serikali ya nchi hiyo. Lakini hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa kanuni mpya ambazo zimepitishwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA hivi karibuni, ambayo imesema kwamba kanuni hizo mpya zimeanza kutumika tangu Julai mosi mwaka 2020, na kwamba radio na televisheni nchini humo zitakazoendelea kurusha matangazo ya kimataifa bila kibali vitakuwa vimeendelea kutenda makosa. Watu wengi wameguswa na habari hii na kutoa maoni yao ambayo ni mengi kweli kweli kwenye barazani. Tusikilize basi moja kwa moja, nianze naye. Ninaye Elia Tarimo, yeye anasema ikiwa kule nchini Tanzania, mimi bado naona ni muendelezo wa kutimiza azma ya kunyima uhuru vyombo vya habari. Sijui serikali ya Tanzania inaogopa nini au wanataka nini wanapohujumu uhuru wa kujieleza kusiwepo na mataifa ya nje kukosoa. Nashauri serikali ya Tanzania ijaribu kutafakari haya maamuzi yake. Naye Andy wa Maso akiwa kule wapi Tanzania anasema yani Tanzania fanya jambo jema sana, maana taarifa hasa za kutoka vyombo vya habari kama vile BBC zilikuwa zina lengo zuri kwa Tanzania zaidi ya kuongeza chuki miongoni mwa wananchi na kulenga kuchafua amani ya Tanzania. Naye Richard Kambale akiwa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila nchi ina masharti yake, ila serikali ya Tanzania italaumiwa kwa sababu huu ni muda wa uchaguzi, yamkini kuna mkono wa kisiasa pale. Naye Damas Dunstan kwa upande wake anasema ni namna nyingine serikali ya Tanzania inaminya uhuru wa habari, isiwape nafasi ya kutoka habari kwa wanasiasa wa upinzani kujinadi au wakati huu wa uchaguzi. Pia jambo hili limeenda sambamba na masharti ya polisi kule Uganda kuvitaka vyombo vya habari nchini humo kutoa taarifa ya watu wanaoalika kwenye vipindi vya mahojiano kwenye redio zao. Naye Joachim Josephat, hasa mimi binafsi naona serikali iko sahihi, maana kila kitu lazima kiendeshwe kwa utaratibu maalumu. Naye huyu Kage Peradiasi Bebwa Andrew anasema, mimi kwa kweli natoa pole kwa vyombo vya habari kipekee kabisa, kwa sababu hii si kazi ndogo, na mimi kwa upande wangu nimepokea kwa majonzi makubwa sana taarifa hii. Basi ni mengi sana yamezungumza kutoka kwenye Facebook hapa, na wasikilizaji wetu endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kwako Kamau.
Basi kwenye barazani mambo ni mengi yanayoendelea kutolewa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Richard Msangi anasema hii ni sawa kabisa, maana vyombo vingi vya nje viko kwa maana ya uchochezi, ingawa si vyote. Kwa hivyo ni vyema viangalie kwa jicho la pili, maana tunaweza fikiri kwamba vyombo vya habari viko kwa ajili ya kujenga, kumbe wakati mwingine baadhi vinabomoa. Mtu pesa Mwanambuke anasema toka Misisi Mpimbwe Katavi Tanzania, kwa hali hii mimi na vyombo vya habari ambavyo vinarusha matangazo vifuate masharti yaliyowekwa na serikali, lakini itakuwa ngumu kupata taarifa za kimataifa. Sisi wananchi labda pengine tutakosa kipande fulani cha taarifa. Ndivyo anavyosema huyu jamaa Mtu pesa Mwanambuke. Damas Dunstan anasema ni namna nyingine ya serikali ya Tanzania kuminya uhuru wa habari ili visiwape nafasi ya kutoa habari wanasiasa wa upinzani na kujinadi au kufunika na kunyima wananchi uhuru wa kuelewa mambo yanavyoendelea. Jambo hili limeenda sambamba na masharti ya polisi kule Uganda kuvitaka vyombo vya habari nchini humo kutoa taarifa ya watu wanaowaalika kwenye vipindi kwa mahojiano. Eligias Katsombo anasema kwamba binafsi naona vyombo vingi vya habari vitakuwa vimenyimwa uhuru wa kurusha matangazo ya kimataifa, maana sio wote watalipia kibali, na sisi wadau wa media tutakuwa tumekosa habari kweli kweli. Peradas Bembwa anasema nimeipokea kwa majonzi makubwa, jamani nimeumia, naomba kupata sauti sana na pia habari za kimataifa. Lucas Shilagwa anasema tatizo ni kubwa, vyombo vya habari vya nje vinachofanya habari nyingi kwa maslahi yao. Mfano Radio Free Africa walipoungana na chombo fulani cha nje na kuripoti kuhusu Tundu Lissu kuzuiwa kuhudhuria kumwaga mheshimiwa Mkapa, basi haikuwa kweli, chombo hicho cha nje kilitaka kutumia platform hiyo kuonyesha kitu tofauti kabisa.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka mkuu wa Marekani hapa Washington DC. Na kama tusemavyo, VOA Express bila muziki haijakamilika. Leo hii basi tunacho kibao chake tu Baba akishirikiana na Wiz Kid kinaitwa Opo. Body yako baby damage your body.
Yeah.
Asante sana tu baba, akishirikisha Wizkid na kitu Opo. Na ndiyo mambo ya VU Express yanavyokwenda, msikilizaji.
Haya basi, tuangalie masuala katika teknolojia. Simu iliyotengenezwa nchini Uganda inaweza kutumika kupima joto la mwili wa mtu. Hiyo ni simu ya kipekee kabisa na kusaidia kujua kama ana dalili za COVID-19 au la. Kampuni moja ya kichina ya Simi Mobile inasema inatumaini kwamba itashirikiana wizara ya afya katika taifa hilo la Afrika Mashariki ili kuanza kuuza vifaa hivyo kwa wingi kote nchini Uganda. Taarifa kamili anayo mzee wa kazi BMJ Muridhi.
Katika vita dhidi ya ugonjwa wa corona, kampuni ya Simi Mobile inatumai kwamba teknolojia inaweza kusaidia pakubwa. Kampuni hiyo ya kichina hivi karibuni ilizindua simu yake ya smartphone iitwayo G507 ambayo kwa upande wa nyuma ina kifaa kinachoweza kupima joto la mtu. Inadaiwa kuwa ya kwanza kama hiyo barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo David Becher Mokware anasema iliwachukua takriban miezi 4 kuunda simu hiyo.
One of the key most important thing is that how do we help the world or how do we help the government.
Anasema moja ya mambo muhimu ni kwamba tutaisaidiaje dunia au tutaisaidiaje serikali ya Uganda au bara zima la Afrika katika kukabiliana na janga la COVID-19. Na kwa hivyo bila shaka wakati tukianza ilibidi tuangalie ni kifaa kipi ambacho watu wanakihitaji wanapojaribu kukabiliana na COVID-19 wakati wanapopima joto la mwili wa mtu. Dalili kuu za virusi vya corona ni homa, kikohozi kikavu, kushindwa kupumua na uchovu. Wataalamu wanasema kupima joto la mwili kunasaidia kupunguza hatari ya maambukizi, ila hakufai kuchukuliwa kama njia pekee ya kujikinga. Watu wenye virusi hivyo wanaweza kuambukiza wengine hata kama hawana homa. Becha Mokwari anadai kwamba G507 ni nzuri kuliko vifaa vya kawaida vya kupimia joto.
In this built-in gun temperature in the phone, it does what they call self-calibration.
Anasema kifaa hiki kilicho kwenye simu kinajibadilisha chenyewe. Ili mradi uwe umetayarisha simu yako na imeunganishwa na mtandao wa internet, simu inajirekebisha yenyewe, ambayo huenda ni tofauti na vifaa vingine vya kupimia joto ambavyo vinahitaji kufanywa marekebisho mara kwa mara ili kupata matokeo ya hakika. Anasema teknolojia inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uwezo wa nchi hiyo kukabiliana na kuenea kwa COVID-19 hata ingawa haijapata kibali kinachohitajika. Baada ya kufungwa kwa shughuli nyingi kwa karibu miezi 4 nchini humo, mamlaka zimeanza kulegeza masharti na kuruhusu baadhi ya shughuli kuanza tena.
The innovators have come with the solution that we need.
Anasema wabunifu wamekuja na suluhisho tunalolihitaji kwa wakati huu, na tunatumai kwamba watapata vibali vinavyohitajika hapa nchini na kimataifa ili kuhakikisha kwamba kifaa hiki kinatimiza kanuni zote kama vifaa vingine vya kupima joto ambavyo tayari tunavitumia.
With the relaxation of the lockdown.
Lakini suala moja ambalo ni changamoto ni bei ya simu yenyewe. Kwa sasa inauzwa kwa dola 100 za Marekani, hata ingawa bado ni rahisi kuliko vifaa vingine vya kawaida vya kupima joto nchini Uganda, ambavyo kwa wakati mmoja vilikuwa vinauzwa kwa hata dola 400 za Marekani baada ya serikali kutangaza kufunguliwa kwa shughuli za kawaida. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Santi sana BMJ kwa kuandaa teknolojia. Wasikilizaji wetu wanapenda kukumbusha msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sande Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sande.
Asante sana Harrison, kama uniko tayari kabisa kukujuza yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na kwingineko. Kubwa zaidi kama tulivyozungumza kwenye habari zetu ni kuteuliwa Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa Marekani hapa mwezi Novemba. Ameweka historia ya Biden kumteua huyu kwamba ni mwanamke mweusi kwenye tiketi ya chama cha Democrat kwa mara ya kwanza. Pia anaweka rekodi akiwa ni mtoto wa wahamiaji, baba yake ametoka Jamaica na mama yake ametoka India. Sasa basi ujumbe wake kwenye Facebook unatandaa hivi sasa akisema kwamba akimweleza Rais Trump kwamba ifikirie nchi hii si yake peke yake bali ni ya wote, na ndio maana wazazi wake walimwambia asilalamike tu akionewa bali afanye kitu. Hiyo ni baadhi tu ya maelezo ambayo Senator Harris ambaye ni mgombea mwenza hivi sasa wa Joe Biden aliandika kwenye mtandao wake wa Facebook ambao umesambaa kweli kweli. Kwingineko ni habari ya serikali ya Tanzania imesema kwamba haijazuia maudhui ya redio za nje kusikika nchini Tanzania, bali imeagiza maudhui hayo yapate kibali kutoka mamlaka ya mawasiliano ya nchi hiyo TCRA. Ni kitu ambacho hicho kimekuwa kitanda kweli kweli kwenye mitandao ya Kitanzania. Amesema serikali ya nchi hiyo haijakataza redio za ndani kujiunga na maudhui ya chana za nje, kishtakiwa ni kufuata tu utaratibu, akisema kwamba wanasimamia sheria ya huduma ya mwaka 2016 akitaka wanahabari wazingatie taaluma zao kwenye kuchakata habari. Hii kwa kweli kamao nafikiri hata kwenye barazani tumezungumza hii leo. Moja kwa moja pia kingineko ni katika masuala ya muziki. Mwanamuziki Harmonize anatamba kweli kweli na kibao chake kipya ambacho amekitoa usiku kwa mkia leo. Kibao hicho kinaitwa Jeshi. Wengi wanamjua pia Harmonize wakimuita Konde Boy. Video imetoka ya kibao chake hichi ambayo inatamba kweli kweli. Wengi nafikiri kwenye mitandao huko wanaendelea kupata burudani ya muziki. Kwingineko pia ni habari ya chanjo ya COVID-19 ambapo Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba tayari chanjo hiyo iliyotengenezwa huko Russia kwa ajili ya ugonjwa imekwishaidhinishwa kwa matumizi, na tayari baada ya kufanyiwa majaribio chini ya miezi miwili anasema iko tayari kufanya kazi, akisema kwamba imepita vigezo vyote vilivyowekwa, akiongeza binti yake mwenyewe tayari amekwishapatiwa hiyo chanjo. Kwa hiyo basi wamesema wana mpango wa kuanza kutoa chanjo hiyo kwa umma kuanzia mwezi Oktoba, lakini tayari maeneo mengine wataalam wa afya wanasema pengine ni muda mfupi sana, wana wasiwasi kama hiyo chanjo inaweza kuwa ni maridhawa kweli kweli. Basi hayo tutaendelea kuyasikia kwenye mitandao na maeneo mbalimbali. Basi kama hayo ni baadhi tu yanayotamba katika mitandao ya kijamii, nirudi kwako.
Poa kabisa, Sande Shomari. Lakini kabla ya kukamilisha, tuangalie swali la leo tuliloweka kwenye mtandao wetu wa Facebook likisema, utafiti unaonyesha kwamba watoto wanaambukiza COVID-19 kuliko watu wazima. Je, unalijua hilo?
Moja kwa moja basi kwenye swali la leo, nianze naye Zakaria Richard kutoka wapi, Tabora, Tanzania. Anasema kwa upande wangu mimi sikujua hilo, ningependa kujua zaidi, watoto wanaambukiza kweli corona? Jamani, hii mbaya inatesha. Haya, naye Robert Cheruyot kutoka nchini Kenya anasema ni ukweli, kwani watoto wanatangamana kwa idadi kubwa kubwa, vile vile muda wao mwingi ni kukaa katika vikundi vikundi, kwa hiyo hii inaweza ikawa rahisi kwao kusambaza zaidi. Haya, naye Marichal Ali Benjamin akiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule DRC anasema hata mimi sikujua hilo, yani tu sifahamu, lakini kuna jukumu au nyinyi mna jukumu la kutufahamisha. Hongereni kwa matangazo yenu na tunawapata vizuri sana. Taarifa hizi nilikuwa sizifahamu kabisa kuhusu watoto. Goligota Magabi Mokono anasema ama kwa hakika hiyo inawezekana kabisa. Naye Richard Kambali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema ugonjwa wa kuambukizwa unaposhika mzazi mmoja kwa mtoto anaathirika, anaambukiza rafiki zake, ni vigumu kwa watoto wanapocheza hata kuheshimu kukaa umbali wa mita moja, kwa hiyo bado ni hatari. Haya basi, nakushukuru kwa kutoa maoni yako, endelea kutuma hayo maoni. Kamao.
Namuona Machal Ari Benjamin kutoka kule Goma mashariki anasema hata mimi sijui hiyo, yani tu sifahamu, lakini nyinyi mna jukumu la kutufunza. Hongera sana kwa matangazo yenu matamu sana, tunawapata kupitia mawimbi ya 96.2. Ndivyo anavyosema huyu Machal Al Benjamin, amesema asanti sana ukiwa kule Goma. Richard Kambale akiwa DRC anasema ugonjwa wa kuambukizwa unaposhika mzazi moja kwa moja mtoto anaathirika, ni kuambukiza rafiki zake, kwani ni vigumu kwa mtoto wanapocheza kuheshimu mitaa au kanuni za kueneza maambukizi. Zakaria Richard anasema hajasema alipo, lakini anasema kutoka anasema anatoka kule Nzega, Tabora. Anasema, kwa upande wangu mimi sijajua hilo, napenda kujua zaidi watoto wanaambukiza korona jamani, kwani ugonjwa huu ni kizungumti.
Asante sana basi, na kufikia hapo Express inakamilisha muda wake, muda unakimbia kweli kweli. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadi Riami, mwelekezi Saida Hamduni, nimeshirikiana wenzangu Harrison Kamau, langu jina Sunday Shomari. Tunatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.